Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vom începe în această dimineață un nou studiu al unei cărți din Noul Testament, Cartea Filimon, și vreau să deschideți la ea. Este foarte scurtă, are un capitol, 25 de versete. Este o lecție despre iertare. Scurta epistolă către Filimon, pentru cei dintre voi care căutați în Biblie, l-a cuprins, este situată între Tit și evrei. Dintre toate calitățile umane care îi fac pe oameni să semene în vreun fel cu Dumnezeu, niciuna nu este mai divină decât iertarea. Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. De fapt, în capitolul 34 din Exodul, Dumnezeu se identifică pe sine în acest fel. Versetul 6 spune: și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Aici este vorba despre Domnul care vorbește despre el însuși. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. El spune: eu sunt Dumnezeul iertării. Iată cine sunt eu. Solomon a spus: este o cinste pentru om să uite greșelile. Proverbe 19:11. Omul nu este niciodată mai asemănător cu Dumnezeu ca atunci când iartă. Acum, tema iertării este evident subliniată în toată Scriptura. Dar există câteva puncte culminante în care vedem iertarea lui Dumnezeu ieșind în evidență. Unul dintre ele, poate cel mai cunoscut, este pilda fiului risipitor din Luca 15. Doar mă voi referi la ea pentru că sunt conștient că știți bine istorisirea. Un tată avea doi fii, iar unul dintre fii s-a săturat să stea în casa tatălui și a vrut să plece să trăiască pe cont propriu și să-și ia toată moștenirea. Și-a făcut asta, a plecat din casă și și-a risipit toată averea în păcat. Și apoi, când a ajuns în punctul cel mai de jos al vieții, a vrut să se întoarcă și să fie un simplu rob în casa tatălui său, pentru că a fi rob în casa tatălui era mai bine decât să fie ceea ce devenise. Acel fiu nu se deosebea prea mult de mulți fii. Era lacom, dornic să pună mâna pe o bogăție pe care nu o câștigase și pe care a cheltuit-o într-un mod atât de neînțelept în felul în care a consumat-o, pe un trai josnic cu cei care l-au exploatat și l-au lăsat în mizerie atunci când banii s-au terminat. Dar încet, încet și-a venit în fire, pentru că murea de foame într-o cocină de porci care îi oglindea cu adevărat viața. Atunci a venit trezirea. El a spus: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. În istorisirea fiului risipitor, se pare că tânărul nu se aștepta la iertare. El se aștepta doar la un fel de toleranță blândă. Tot ce își dorea era șansa de a-i spune tatălui său: am fost un vagabond și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar ai putea să mă faci un rob? Știu că am renunțat la a fi vreodată fiu, dar aș putea să fiu rob? Tot ce vreau cu adevărat este un acoperiș deasupra capului meu și tot ce vreau este o mâncare mai bună decât lături pentru porci. Și așa a pornit pe drumul de întoarcere. La acest moment Iisus ne învață cum să iertăm. Tatăl nici măcar nu a așteptat ca fiul să ajungă acolo. A alergat spre fiul său când l-a văzut în depărtare. Cuvintele lui nu au fost neprietenoase. Biblia spune că a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat de multe ori. Și astfel Iisus ne spune care este caracterul iertării. Este nerăbdătoare, nu reticentă. Nici măcar nu așteaptă ca păcătosul să ajungă. De fapt, când îl vezi venind de departe, alergi în întâmpinarea lui, îl îmbrățișezi și îl săruți. Iar când începe să spună că îi pare rău, abia dacă îl asculți, nici măcar nu-i dai timp să termine, ci doar îl îmbrățișezi, îl iubești, îl îmbraci cu cea mai bună ținută, îi pui un inel în deget, scoți cea mai bună carne din congelator, pregătești cea mai bună masă pe care o poți încropi repede, dai drumul la muzică, te bucuri cu prietenii tăi și inviți cu mândrie pe toți să vină la sărbătoarea fiului tău care s-a întors. Așa iartă Dumnezeu. Așa vrea El să iertăm și noi. Domnul ne avertizează de asemenea din istorisirea fiului risipitor că o astfel de iertare va fi neapreciată. O astfel de iertare va fi înțeleasă greșit. Veți spune: cum așa? Ei bine, vă aduceți aminte, nu-i așa, că celălalt fiu care nu a plecat niciodată nicăieri nu a apreciat deloc acest lucru și s-a supărat pe tatăl său pentru că a fost atât de iertător. Și există o mulțime de copii de genul celor din casă care se vor bosumfla, vor spune că ești fără minte să oferi o astfel de iertare stupidă și îți vor spune că ar trebui să-l trimiți înapoi în cotețul de porci, acolo unde este locul. Dar Tatăl iertător nu poate spune decât că iubește și va iubi întotdeauna, chiar și pe cel care nu merită să fie iertat. Din această istorisire învățăm cum iartă Dumnezeu, cu nerăbdare, în totalitate, cu generozitate. Și este oare de mirare pe baza acestui fapt că atunci când Iisus ne-a învățat să ne rugăm, cele mai bune cuvinte la care s-a putut gândi pentru noi, care avem o nevoie atât de mare de a fi iertați, au fost cuvintele și ne iartă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri? Aceste cuvinte ne pun cu adevărat pe jar. Ele ne spun că iertarea lui Dumnezeu față de noi se bazează pe iertarea noastră față de alții. Iacov a spus-o astfel în capitolul 2, versetul 13, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Sau ca să o luăm într-o notă pozitivă, fericirile spun, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Vreți milă? Oferiți-o. Vreți iertare? Oferiți-o și iertați ca Dumnezeu, căci niciodată nu vă asemnați mai mult cu Dumnezeu ca atunci când iertați. Ascultați din nou cuvintele lui Iisus în rugăciunea ucenicului spusă de el din Matei. Matei o spune astfel, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și apoi spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați, nu veți fi iertați. Acum când Pavel a fost la prima întemnițare romană, a scris mai multe scrisori, și anume către Efeseni, Coloseni, Filipeni. Noi le numim epistolele din închisoare. Deoarece au fost scrise în închisoare, o închisoare din care Pavel a fost eliberat mai târziu, iar apoi a fost închis într-o altă închisoare, în care a fost martirizat. Dar prima închisoare din Roma a fost locul în care Pavel a scris aceste epistole binecunoscute. În special Efeseni și Coloseni ne interesează pentru că sunt legate de această scurtă scrisoare a lui Filimon. Atât în Efeseni cât și în Coloseni se pune accent major pe chestiunea iertării. Vreau să vă arăt acest lucru, așa că luați Biblia pentru o clipă și uitați-vă la Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Și aici Apostolul Pavel le spune credincioșilor din Efes. Și bineînțeles, aceasta este o circulară, o scrisoare care a ajuns în toată Asia Mică. Dar el le spune tuturor și nouă, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși. Iată același principiu. Și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. În Coloseni, capitolul 3, această scrisoare scrisă bisericii din Colose și transmisă și bisericii din Laodiceea și fără îndoială și altora, capitolul 3, versetul 13 spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Acum, dacă adunăm toate aceste lucruri împreună, înțelegem ideea foarte clară că Dumnezeu este un Dumnezeu iertător și că voi trebuie să fiți oameni iertători. Asta este fundamental. De fapt, Dumnezeu v-a iertat așa că ar trebui să iertați. Acesta este unul dintre principii. Celălalt este că Dumnezeu te va ierta dacă tu ierți. Și astfel, pe de o parte, Scriptura spune că Dumnezeu te-a iertat, prin urmare, iartă, iar pe de altă parte, Scriptura spune că dacă nu ierți, Dumnezeu nu te va ierta. Iar tu vei fi încălcat relația, părtășia de care te-ai putea bucura cu Dumnezeu. Domnul ne-a iertat tuturor păcatele. De aceea, spune Pavel, trebuie să ne iertăm și noi unii pe alții. Iar dacă nu o facem, vom fi pedepsiți de Dumnezeu. Acesta este pur și simplu mesajul. Acum, acest principiu are o perspectivă foarte clară în Matei 18, așa că vreau să vă duc acolo și vom face toate acestea pentru a ajunge direct la Filimon. Vreau să vă arăt în Matei 18 cum este ilustrat acest principiu într-o pildă. Și sunteți familiarizați cu ea dacă ați participat la studiul nostru din Evanghelia după Matei. În Matei 18, Petru îi spune Domnului, dacă cineva păcătuiește împotriva mea, versetul 21, și eu îl iert, de câte ori să fac asta? Până la 7 ori? Rabinul spunea de 3 ori, așa că Petru a considerat că este foarte generos. Iisus i-a răspuns în versetul 22 din Matei 18, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, trebuie să iertați de câte ori păcătuiește cineva împotriva voastră. Continuați să iertați la nesfârșit. Și apoi el spune o pildă care să demonstreze acest lucru. O pildă care îi înfățișează pe Dumnezeu și pe păcătos. Împăratul din pildă este Dumnezeu. Omul care are o datorie mare este păcătosul. De aceea împărăția cerurilor, versetul 23, se aseamănă cu un împărat. Aici este vorba de Dumnezeu, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Aceasta era o datorie de neplătit, o datorie uriașă, pe care nu a putut-o plăti niciodată. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Datoria era prea mare pentru a fi plătită, dar dacă toți acești oameni erau vânduți ca sclavi, cel puțin regele putea obține ceva. Omul îl înșelase în mod evident. Probabil era unul dintre acei slujbași care erau colectori de taxe și care aveau în grijă sume mari de bani și care îl înșelaseră pe împărat, iar acum pierduse totul și nu avea cum să plătească. Așa că el a spus, ei bine, dacă nu pot obține ceea ce îmi datorează, voi obține ceea ce pot, așa că vinde-i toată familia în robie și dă-mi măcar atât. Robul acela, versetul 26, s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngădui-mă și îți voi plăti tot. Avea o inimă bună, avea un spirit binevoitor. Chiar dacă nu ar fi putut să o facă, intenția lui era corectă. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Aici este vorba despre Dumnezeu și omul păcătos. Când păcătosul vine înaintea lui Dumnezeu și este convins de datoria sa de neplătit, este convins de păcatul său, iar Dumnezeu îi spune, nu ai cum să-mi plătești, ar trebui să fii trimis în iad, ar trebui să plătești tot ce poți plăti, chiar dacă nu ai putea niciodată să-mi plătești tot ceea ce îmi datorez. Și apropo, asta înseamnă iadul. Înseamnă să petreci o veșnicie plătind ceea ce poți, însă este puțin. E ceva ce nu achită niciodată pe deplin datoria pe care o datorezi, pentru că l-ai jignit atât de mult pe Dumnezeu, fiind unul dintre aceia care l-au respins pe Fiul Său. Dar acest împărat dă dovadă de compasiune și când vede bunăvoința omului, îi iartă datoria. Acum, aici intervine ideea. Robul acela care tocmai fusese iertat, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. Asta înseamnă salariul pe 100 de zile, nu o datorie majoră. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Iar oamenii care l-ar fi ascultat pe Iisus spunând istorisirea, în acest moment ar fi fost absolut indignați. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ. Îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Acest lucru este de neconceput. Iată un om căruia i s-a iertat o datorie uriașă, care se întoarce și nu iartă cuiva o datorie mică. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Cum am avut eu milă de tine? Și aici este principiul. Dacă vrei milă de la Dumnezeu, arată milă. Vrei iertare de la Dumnezeu? Fii iertător. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Ce istorisire extraordinară! Ce întâmplare extraordinară! Această pildă este atât de gravă încât sunt mulți oameni care concluzionează că principiul pe care îl învață Iisus nu se poate aplica unui creștin, dar se aplică. Pentru că omul care nu a vrut să-l ierte pe rob era un om iertat, adică Dumnezeu îl iertase deja, era un copil al lui Dumnezeu. Dar ceea ce ne spune este că uneori Domnul se va purta foarte aspru cu proprii săi copii care nu vor ierta pe altcineva. Pe cine iubește Domnul, pe cine iubește, îl disciplinează. Și pe orice fiu, al său îl pedepsește, spune Evrei 12. Iar unul dintre motivele pentru care ne disciplinează și ne bate cu nuiaua și ne face viața foarte grea și dificilă este datorită faptului că avem o inimă neiertătoare față de cineva. Creștinii așadar trebuie să ierte. Acesta este principiul învățat din Scriptură. Acesta este principiul care ilustrează caracterul lui Dumnezeu în pilda fiului risipitor. Și acesta este principiul ilustrat în această pildă ca fiind valabil pentru fiecare credincios. Cred că aceasta este o chestiune nu numai de binecuvântare și părtășie cu Dumnezeu, ci și o chestiune de siguranță a mântuirii. Thomas Watson a scris cu mulți ani în urmă o afirmație foarte interesantă. El a spus următoarele, nu trebuie să ne urcăm în cer pentru a vedea dacă păcatele noastre sunt iertate. Trebuie să ne uităm în inimile noastre și să vedem dacă putem să iertăm pe alții. Dacă putem, nu trebuie să ne îndoim că Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Thomas Adams a scris, cel care cere milă și nu arată niciuna, strică podul pe care el însuși trebuie să treacă. Și astfel există un principiu în Scriptură, și anume acesta. Niciodată nu ești mai mult ca Dumnezeu ca atunci când ierți. Iar o astfel de iertare ar trebui să vină ușor, pentru că ai fost iertat. Dar dacă nu ierți, atunci te vei pune în situația de a fi pedepsit de Dumnezeu sever. Acum, prioritatea iertării nu este oferită în Scriptură, doar în principiu. Nu este oferită în Scriptură doar în pilde, ci este oferită în Scriptură în termeni personali. Și putem vedea asta în Epistola către Filimon. Haideți să ne uităm la ea. Aici, în cea mai scurtă epistolă din scrierile inspirate ale lui Pavel, este expusă problema majoră a iertării, nu în principiu, nu în pilde, ci într-un caz personal. Fiul risipitor nu este o istorisire reală. Împăratul și robul nu este o istorisire reală. Acestea au fost pur și simplu pilde concepute de Hristos pentru a demonstra ceva. Aceasta însă, cea din Filimon, este o istorisire reală. Acum vom vedea cum se concretizează principiul. Să citim primele trei versete. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Acum, aceasta este o introducere tipic paulină. Începe cu cuvântul Pavel. Scrisorile antice începeau întotdeauna cu numele celui care le scria, ceea ce are mult sens. Primești o scrisoare lungă și trebuie să scotocești prin toate paginile pentru a afla de la cine este. Însă asta nu se întâmpla niciodată în antichitate, pentru că ele începeau întotdeauna cu numele bărbatului sau al femeii care a scris-o. Semnalează atunci că aceasta este de la apostolul Pavel. Vă puteți imagina că atunci când Filimon a primit această scrisoare și a văzut Pavel, adrenalina a început să-i crească. Inima lui a început să bată mai repede pentru că Pavel nu era doar marele apostol despre care toată lumea știa și Pavel nu era doar cel care, într-un fel, chiar fondase biserica din Colose, unde trăia Filimon, ci Pavel îl condusese personal pe acest om la Hristos. În felul acesta se identifică Pavel și cu siguranță a pus inima lui Filimon în mișcare. Pavel se identifică ca întemnițat al lui Iisus Hristos. Acesta este un detaliu prin care ne spune că se află în închisoare. Este același loc din care a scris Filipeni, Coloseni și Efeseni. Aceasta este a patra dintre epistolele din închisoare. Această scurtă scrisoare adresată unui individ și singura dintre aceste patru epistole scrisă unui individ. Iar Pavel spune, sunt întemnițat al lui Iisus Hristos. El nu se identifică niciodată în acest fel pentru început în niciuna dintre celelalte epistolele sale. De obicei, el dorea să se identifice ca apostol, ca fiind chemat de Dumnezeu, ca slujitor al lui Iisus Hristos pentru a le conferi o anumită autoritate, pentru a-și sublinia chemarea și pentru a sublinia autoritatea. El a făcut acest lucru, de altfel, chiar în scrisorile sale către Timotei. Chiar dacă erau scrisori personale pe care el le scria unei singure persoane, așa cum era și scrisoarea sa către Tit. În acele cazuri, deși erau scrisori personale, ca aceasta, el tot menționează apostolatul său, deoarece ei trebuiau să preia autoritatea sa și să o pună în aplicare în viața unei biserici care avea nevoie de corecție și de direcție, iar aceasta trebuia să vină prin ei ca un cuvânt autoritar din partea lui Pavel. Acest lucru însă nu prezintă o asemenea necesitate. El nu transmite un mesaj autoritar bisericii. El vorbește cu tandrețe, personal, cu căldură, cu compasiune unui prieten. Și este un apel la inima sa, un apel la compasiunea sa, la dragostea sa. Așa că nu este nevoie să se referă la funcția, la chemarea sau autoritatea sa apostolică. El spune, sunt un întemnițat al lui Iisus Hristos. Este un detaliu extraordinar, pentru că este modul în care te aștepta ca Pavel să reacționeze față de romani. Romanii credeau că el era un prizonier al Romei. Ei îl capturaseră, îl încarceraseră, se afla sub autoritatea lor, dar din punctul său de vedere, el era întemnițatul lui Iisus Hristos. Era în închisoare deoarece Hristos l-a pus acolo, nu pentru că Roma l-a pus acolo. Dacă aveți vreodată vreo întrebare în legătură cu acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să vă amintiți unele dintre lucrurile pe care le-a spus în timp ce era în închisoare, mai ales acestea de la sfârșitul cărții Filipeni. Spune sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Domnul l-a ținut în închisoare și, în timp ce se afla acolo, evangheliza casa cezarului. În mai multe rânduri, în Efeseni, capitolul 4, versetul 1, capitolul 6, versetele 19 și 20, precum și în Coloseni, capitolul 4, el se referă la el însuși ca la un întemnițat. Dar asta a fost datorită faptului că l-a propovăduit pe Hristos. Asta s-a întâmplat de dragul lui Hristos și prin voința lui Hristos a ajuns să fie prizonier. Iar acest lucru îl spune și lui Filimon și cred că este foarte înțelept deoarece ceea ce îi spune de fapt într-un mod subtil lui Filimon este: uite Filimon, dacă eu pot face acest lucru pentru Hristos, poți și tu să faci pentru El ceea ce-ți cer eu? Dacă eu pot suporta sarcina mai grea de a fi în această închisoare, poți și tu să împlinești sarcina mai ușoară pe care ți-o voi cere să o faci, și anume să ierți? Pavel este foarte înțelept. Are mult tact. Pentru că, de îndată ce Filimon aude cuvântul Pavel, dragostea lui începe să izvorască. Și de îndată ce citește întemnițata lui Hristos Iisus, ochii se pot umple de lacrimi când se gândește la acest om prea iubit care l-a condus la Hristos, acest mare apostol care îndură durerea și agonia închisorii. Și când se gândește la tot ceea ce a suferit Pavel pentru a duce Evanghelia la oameni ca el, este de așteptat să aibă un efect asupra dorinței sale de a face ceea ce Pavel îi cere să facă. După care Pavel adaugă: Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei. Timotei nu este un coautor. Timotei este doar un tovarăș prezent, un frate în Hristos. Timotei fusese cu Pavel în cea de-a treia călătorie misionară, Faptele, capitolul 19. Îi cunoștea pe credincioșii din Colose, probabil că îl cunoscuse pe Filimon, așa că acesta ar fi un cuvânt de la cineva pe care Filimon îl cunoștea. Dar mai erau și alții cu Pavel pe care Filimon i-ar fi putut cunoaște. Adică, din câte putem spune, dacă punem totul cap la cap, la Roma erau Tihic, Epafrodit, Aristarh, un coleg de închisoare, era Marcu, era Iisus Iust, era Epafras, era Luca și era Dima. De ce nu vorbește despre aceștia? De ce nu face vreo referire la ei? Ei bine, o face la sfârșitul scrisorii. Dar chiar la începutul scrisorii îl menționează pe Timotei. Pe toți ceilalți îi menționează la sfârșitul scrisorii. De ce? Cred că din cauza că Timotei este deseori evidențiat în partea introductivă a scrisorii, pentru că Pavel știa că într-o zi va trece ștafeta conducerii spirituale, în primul rând în mâinile lui Timotei, și a vrut să-l așeze pe Timotei la locul lui ca unul care avea rolul de lider. Și astfel l-a identificat pe Timotei îndeaproape, foarte îndeaproape, cu el însuși. Așadar, este o scrisoare de la Pavel către Filimon, împreună cu salutul lui Timotei. Acest Filimon este omul care este capul unei familii din Colose. Colose era un oraș mic, biserica de acolo era probabil foarte mică, iar biserica se întâlnea în casa lui. Așadar, știm că era un om bogat. Cei mai mulți dintre oamenii din Imperiul Roman care au devenit creștini erau sclavi. Unii dintre ei erau liberi, adică sclavi înainte și acum liberi. Puțini dintre ei erau bogați, nu mulți nobili, nu mulți puternici. Și oriunde era o persoană bogată care se convertise, avea o casă. Sclavii și oamenii liberi nu aveau astfel de lucruri. Cei mai mulți dintre cei liberi locuiau în apartamente sau în camere individuale și plăteau o sumă modică. Oamenii bogați dețineau propriile case. Așadar, iată un om cu oarecare avere care găzduia întâlnirea bisericii în casa lui. Îl numește fratele preiubit și tovarășul nostru de lucru. Ceea ce înseamnă prietenul nostru drag, o descriere familiară pe care Pavel o folosește atât pentru indivizi cât și pentru grupuri. Agapetos, cel iubit. Tovarăș de lucru era pur și simplu un termen folosit de Pavel de foarte multe ori pentru a vorbi despre oamenii care lucrau cu el. Așadar, iată un om pe care îl iubea și un om care lucrea alături de el. Acum, această prietenie s-a dezvoltat probabil în Efes, doar ca o notă, pentru că Pavel nu a fost niciodată în Colose. Când am spus că el a fost responsabil pentru fondarea bisericii de acolo, a fost pentru că a fondat biserica din Efes. A stat acolo 3 ani și din Efes au fost plantate toate celelalte biserici din Asia Mică. Fără îndoială, în timpul cât Pavel a fost la Efes, acest om a fost convertit și a ajuns să-l cunoască pe Pavel într-un mod personal, chiar dacă locuia la o mică distanță, în micuțul oraș Colose. Așa că de atunci au dezvoltat o prietenie. Iar Pavel se va folosi de această prietenie, oameni buni. Chiar așa va face. Aceasta este o scrisoare directă. Îi va cere lui Filimon să facă ceva în domeniul iertării, care este crucial. Mai mult, versetul 2 adresează scrisoarea către Apfia, sora noastră. Aceasta, fără îndoială, era soția sa. Cred că traducerea King James spune Apfia, prea iubita noastră. O traducere mai bună este Apfia, sora noastră. Sora noastră în Hristos. Și spun din nou, aici cu siguranță este vorba despre soția lui Filimon și de asemenea o prietenă a lui Pavel. Apoi spune și către Arhip, tovarășul nostru de luptă. Cel mai probabil acesta este fiul lor. Fiul lor, Arhip, un fiu mai mare și un creștin nobil care venise undeva alături de Pavel în lupta spirituală, a luptat cu vitejie în acea luptă și este lăudat pentru viața sa spirituală. În Coloseni 4:17, Arhip este menționat din nou. Filimon nu este menționat nicăieri altundeva și nici Apfia. dar Arhip este menționat acolo când Pavel scrie bisericii din Colose. El îi spune lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Așadar, acest tânăr era în slujire. Nu știm în ce măsură sau în ce anume era implicat, dar vorbim aici de un tată și o mamă cu o biserică în casa lor și un fiu care era în slujire. El slujise fără îndoială în Colose și slujise și în Laodiceea, după cum indică mențiunea făcută la sfârșitul epistolei către coloseni. Așadar, această mică familie este foarte importantă în viața lui Pavel și având în vedere că este în joc problema iertării, devine o ocazie pentru Pavel de a face o afirmație foarte importantă pe care Duhul Sfânt vrea să o facă. La sfârșitul versetului 2 menționează, și către biserica din casa ta. Acum Pavel a vrut ca scrisoarea să fie citită acolo. Era o scrisoare privată, dar el a vrut să fie citită pentru ca întreaga biserică să-l tragă la răspundere pe Filimon pentru acest lucru, astfel încât tot să învețe lecția iertării și tot să știe cum să se poarte cu omul iertat. Cum trebuie să subliniez faptul că, dacă ne întoarcem în antichitate, majoritatea bisericilor se întâlneau într-o casă, dacă nu se întâlneau în aer liber. Clădirile bisericilor nu au apărut până în secolul al III-lea, astfel că se întâlneau în case. Acest lucru era ceva obișnuit. Totuși există locuri în lume unde bisericile se întâlnesc și astăzi în case. Nu este nimic neapărat sacru în asta, dar clădirile bisericilor nu s-au dezvoltat cu adevărat până în jurul secolului al III-lea. Cea mai veche biserică cunoscută a fost găsită în estul Siriei, într-un loc numit Dura Europos, și se crede că datează din jurul anului 232 după Hristos. Asta ar fi în secolul al III-lea. Așadar, în această perioadă, înainte ca bisericile să fie construite ca atare, se întâlneau în case, iar aici era o biserică de casă în casa lui. În versetul 3 am găsit salutul standard. Nu am de gând să mă lungesc prea mult cu el. El spune, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Iată salutul creștin standard obișnuit. Harul, mijlocul de mântuire. Pacea, rezultatul mântuirii. Și pot să mai remarc, nu mă pot abține să nu spun că atunci când spune de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, unirea celor două împreună ar fi blasfematoare dacă Iisus ar fi un om sau un înger. Puteți înțelege asta? Acest aspect trebuie înțeles ca o afirmare a Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Dacă Iisus ar fi fost un om, a face o astfel de combinație ar fi fost blasfematoare. Dacă Iisus era un înger, a face o astfel de combinație era blasfemie. Pentru că se spune că harul care mântuiește și pacea care este rezultatul lui provin ca sursă de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos. Și prin urmare trebuie să fie amândoi divini. Așadar, în felul acesta își introduce Pavel scrisoarea sa, singura dintre scrisorile sale din închisoare adresată unui individ. S-au scris multe despre scopul acestei scrisori și nu vreau să mă lungesc prea mult, dar vreau să vă prezint o idee despre modul în care a fost abordată această scrisoare. Unii cred că scopul acestei scrisori este de a demonstra natura iubirii creștine. Și cu siguranță acest lucru este prezent aici. Alții sugerează că scopul este acela de a dezvălui lucrarea providenței lui Dumnezeu. Și cu siguranță există acest element. Alții sugerează că este un exemplu de bune maniere și de curtoazie creștină. Nu există porunci, nu există nimic ofensator, doar pledoariile iubirii. Și cu siguranță că este adevărat. Alții cred că scopul ei este de a oferi principii pentru menținerea unor bune relații creștine. De fapt, vorbeam recent cu un om care scrie o carte despre Filimon și aceasta este abordarea pe care o are. Alții sugerează că scopul scrisorii este acela de a dezvălui efectul convertirii asupra culturii și societății. Alții cred, și sunt mulți care cred asta, că este un atac la adresa instituției sclaviei și că scopul lui Filimon era să dărâme sclavia. Ei bine, cu siguranță că principiile din epistola către Filimon vor avea un efect asupra abuzurilor relațiilor sclavagiste, fără îndoială. Dar trebuie remarcat, pentru că această ultimă abordare este aparent cea mai populară, că în niciun loc din Scriptură niciodată nu se face vreun efort pentru abolirea sclaviei. Și în niciun moment profeții, predicatorii, învățătorii sau apostolii din Noul Testament nu au atacat sclavia. Dar orice îndemn la o viață dreaptă, orice îndemn la iubire sfântă, va elimina abuzurile pe care le reprezintă orice sistem social. De fapt, dimpotrivă, există de-a lungul Noului Testament multe, multe texte în care sclavia devine un model de principiu creștin. Sclavia sau robia devine o imagine, ca să spunem așa, a modului în care ne raportăm la Dumnezeu ca robi și slujitori ai Săi. Și în mod repetat, fie că este vorba de Efeseni 6 sau Coloseni 4, sau 1 Timotei 6, 1 și 2, 1 Petru 2 cu 18, robilor li se spune să fie ascultători, supuși, loiali și credincioși față de stăpânii lor, indiferent de modul în care aceștia acționează, iar stăpânilor li se spune să-și trateze robii cu dragoste, echitate, bunătate și corectitudine, indiferent de ceea ce ar putea face aceștia. Astfel, deși nimic nu atacă instituția sclaviei, toate principiile creștine atacă abuzurile oricărui sistem social, inclusiv sclavia. Sclavia a fost atât de mult o parte a Imperiului Roman, întreaga societate a fost construită pe ea, iar pe vremea lui Hristos, sclavia nu era neapărat ceea ce credem noi că este astăzi. Ea fusese modificată. Se adoptaseră unele legi și, în foarte multe cazuri, sclavii erau tratați foarte bine. De fapt, dacă citiți orice literatură antică din perioada în care Hristos a fost pe pământ, veți descoperi că majoritatea scriitorilor vor spune că unui om era mai bine ca sclav decât ca sclav fugar. De foarte multe ori era mai bine ca sclav decât chiar ca om liber, pentru că în calitate de sclav îi se asigura o îngrijire, hrană și un loc unde să doarmă. Iar dacă avea un stăpân bun și amabil, viața era foarte prosperă pentru el. În timpul lui Hristos, sclavii puteau fi educați în toate disciplinele. Mulți dintre ei au devenit medici. Sclavii puteau avea avantajul de a deține propria proprietate și de a-și dezvolta propria economie și propria afacere. Sclavii puteau să-și lase moștenirea propriilor copii. Așadar, până în vremea lui Hristos, sclavia se îndepărtase de multe dintre abuzurile anterioare, deși aceste abuzuri încă mai existau în unele cazuri, și vom vedea asta chiar în cartea lui Iacov, unde unii creștini care trebuie să fi fost sclavi sau servitori au fost tratați într-un mod foarte neprietenos și abuziv din punct de vedere fizic. Dar sclavia era în schimbare, iar Evanghelia creștină, care venea în acea lume și predicatorii creștini, nu aveau de gând să-și concentreze atenția asupra unei probleme sociale de pe una spirituală. Vă puteți doar imagina că dacă Iisus și apostolii ar fi început să atace sclavia, ce s-ar fi întâmplat în Imperiul Roman? 60 de milioane de sclavi în revoltă ar fi generat o situație incredibilă. Societatea ar fi fost aruncată într-un asemenea haos și dezordine și chiar vă puteți imagina că atunci când o astfel de revoltă ar fi început, sclavii ar fi fost drobiți și masacrați cu sălbăticie. Așadar, exista un motiv în schimbarea dispoziției Imperiului Roman pentru a vedea o speranță de abolire a sclaviei, iar această speranță ar veni prin schimbarea inimilor. Semințele sfârșitului sclaviei au fost semănate în Imperiul Roman de către Evanghelia creștină. Și în cele din urmă sclavia a murit, la fel cum peste tot în lume sclavia a murit odată cu venirea Evangheliei creștine. Cu siguranță a fost adevărat și în America în cele din urmă. Creștinismul, vedeți, introduce o nouă relație între un om și altul. O relație în care diferențele exterioare nu contează și suntem una în Hristos, evreu sau neamț, sclav sau liber. Nu există nici grec, nici iudeu, spunea Pavel, tăiere împrejur sau netăiere împrejur, barbar sau schit, rob sau om liber. Acest lucru nu atacă instituția sclaviei, de fapt face exact opusul acestui lucru. Îi spune unui sclav să se întoarcă la stăpânul său și să fie tipul de sclav care ar trebui să fie pentru un stăpân credincios și iubitor. Tema sa este așadar iertarea. Acesta este mesajul său, aceasta este intenția sa. Istoria din spatele scrisorii face acest lucru absolut clar. Îngăduiți-mi să vă citez relatarea și vom face doar câteva comentarii pe marginea ei. Versetul 4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mânghiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Ne vom opri aici. Avem aici o istorisire extraordinară. Filimon a fost condus la Hristos de Pavel. Probabil că în timpul celor 3 ani petrecuți de Pavel în Efes, așa cum am spus, deși locuia în Colose, l-a întâlnit pe Pavel. Avea un sclav, iar numele sclavului era Onisim. Iar relația dintre acești doi oameni, Filimon și Onisim, este de fapt contextul acestei chemări la iertare. Povestea este fascinantă. Trecuseră câțiva ani de la convertirea lui Filimon. Pavel era prizonier la Roma, iar Filimon era activ în slujirea din biserica sa. Biserica se întrunea în casa lui, așa că el era ocupat să slujească, încurajându-i pe frați prin lucrarea sa. Sclavul său, Onisim, care nu era credincios, a simțit probabil căldura unei familii credincioase. Este vorba despre Apfia, soția sa care fusese convertită, și Arhip, fiul lor. Onisim a hotărât că ar fi mai bine să fugă, chiar dacă familia la care era angajat era o familie bună. Așa că a fugit. După cum indică textul, când a fugit, a luat niște bani. A furat de la stăpânul său. Acum sclavia era în proces de schimbare, dar nu atât de mult încât un sclav să poată fura, nu atât de mult încât un sclav să poată fugi. Unii ne-ar spune că în unele locuri, pedeapsa cu moartea pentru astfel de activitate era încă în vigoare și că sclavul respectiv putea să-și piardă viața. Alții ar spune că pedeapsa era o încarcerare severă sau chiar o pedeapsă corporală fizică. Onisim comisese, după toate legile romane, o infracțiune, un delict, o infracțiune majoră și a plecat încercând să se ascundă. Uneori când un sclav fugea și era prins, îi se imprima un F, îi se ștanța un F pe cap, F de la fugitivus, fugar. Pe unii dintre ei știm din istorie că au fost răstigniți, alții au fost torturați. Fuga era o infracțiune gravă. A fugit acolo unde crezi că ar fi putut fugi. A fugit la Roma pentru că era cel mai mare oraș. Se estimează că populația orașului era de aproximativ 870.000 de locuitori în acea perioadă, iar el a crezut că se poate ascunde în lumea interlopă a Romei și să încerce să supraviețuiască. Vorbim astăzi despre oamenii străzi. Vorbim despre cei fără adăpost. El ar fi fost unul dintre ei. Ar fi trăit în subteran, dormind pe străduțele lăturalnice, în găuri săpate în pământ. Un studiu al tezaurului sacru al romanilor din perioada anilor 81-49, asta ar fi înainte de Hristos, includea taxe pentru manumisiune. Manumisiunea înseamnă eliberarea sclavilor. Sclavia se schimba atât de repede încât oamenii își eliberau sclavii. De fiecare dată când eliberau un sclav, 5% din valoarea acelui sclav trebuiau plătite guvernului. Găsind acest studiu antic din anii 81-49 și folosind suma de bani înregistrată în registre, concluzia este că în acea perioadă de 30 de ani au fost eliberați 500.000 de sclavi, doar în acea perioadă de 30 de ani. Înregistrările lui Augustus Cezar arată că atunci când stăpânii muriau, de obicei sclavii erau eliberați în gro. Dacă un stăpân murea, toți sclavii săi erau liberi. Acest lucru a devenit o problemă atât de mare. Erau 500.000 și toți se îndreptau spre orașele în care fuseseră eliberați. Erau oameni care mureau și își eliberau toți sclavii, iar numărul era atât de mare încât guvernul a făcut o lege. Iar pe vremea lui Cezar Augustus, legea era că atunci când un om murea, nu putea elibera niciodată mai mult de un anumit procent din sclavii săi. Dacă avea 5, putea elibera unul. Dacă avea 10, putea elibera 2. De ce? Pentru că în Imperiul Roman exista o abundență de șomeri, fără adăpost, care alergau peste tot. Chiar dacă sclavii obținuseră majoritatea drepturilor celor liberi, chiar dacă puteau fi educați în toate domeniile, chiar dacă aveau condiții de trai mai bune decât cei liberi atunci când stăteau în locul unde erau angajați de stăpânul lor, aveau mâncare și haine mai bune, erau tratați mai bine, făceau parte dintr-o familie, erau folosiți pentru a învăța copiii, pentru a le oferi îngrijire medicală, pentru a se ocupa de finanțe, li se permitea să se căsătorească, să dețină proprietăți, să-și dezvolte propria viață. Aveau voie să aibă orice religie. Totuși, mulți dintre ei au fugit. Era visul libertății și au ajuns într-o situație și mai rea. Cine știe în ce fel de încurcătură se afla Onisim? Și prin providența uimitoare a lui Dumnezeu, gândiți-vă la asta, într-un oraș cu aproximativ 870.000 de locuitori, adică aproape 1.000.000 de oameni, a dat peste apostolul Pavel. Acum trebuie să vă imaginați că avea niște nevoi sufletești, nu-i așa? Și poate că știa că Pavel predica acolo și a vrut să-l audă pe acest om predicând. Chiar dacă Pavel era prizonier, trebuie să fi avut acces la el. Era o asemenea închisoare. Poate că a luat diferite forme, ceea ce i-a dat lui Pavel nu numai acces la prietenii săi, care sunt arătați având o anumită relație cu el, ci chiar și la necredincioși. Pavel a convins pe Onisim să devină creștin și acesta s-a convertit. Viața lui a fost transformată. Însă, mai mult decât atât, a devenit și un ajutor pentru Pavel. Ne spune, așa cum am remarcat în text, că a devenit un slujitor foarte încurajator pentru Pavel în perioada întemnițării sale. Poate că i-a gătit mese și le-a adus pentru a oferi o hrană adecvată. Poate că i-a furnizat informații. Nu știm. Dar oricât de mult îl iubea Pavel și oricât de mult dorea să-l păstreze, Pavel știa că era ceva ce trebuia rezolvat. Acest om era un infractor. Iar relația dintre Onisim și Filimon nu era corectă. Și știți că Filimon încă mai avea această amărăciune față de un prieten foarte apropiat, pentru că Onisim, chiar dacă era sclav, ar fi fost un sclav de casă și un tovarăș foarte apropiat. Onisim era vinovat. Filimon însă era un bun stăpân creștin. Filimon fusese foarte mult nedreptățit de Onisim, pentru că din punct de vedere financiar îl furase și de asemenea dacă îți pierzi un angajat în felul acesta, ar însemna că trebuie să angajezi pe altcineva și trebuie să plătești un alt preț pentru altcineva. Așa că Pavel știa că trebuie să se întoarcă. Trebuia să se întoarcă cu atitudine de pocăință și trebuia să se întoarcă și să-i ceară iertare lui Filimon. Și să evite ocazia de a-l trimite înapoi. De ce? Pavel terminase Coloseni și terminase Efeseni și avea de gând să-l trimite înapoi la cele două biserici cu un om pe nume Tihic. Așa că a fost ocazia perfectă să îl trimită lui Filimon pe sclavul său fugar. În Coloseni, capitolul 4, doar o subliniere. Tot ce este cu privire la mine, el zice, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Apoi versetul 9. L-am trimis împreună cu Onisim. Așadar îl trimite pe Tihic cu aceste două scrisori și cu Onisim. Acum există un risc aici, deoarece Filimon ar avea dreptul să-l pedepsească pe Onisim. Dar Pavel decide să-l trimită înapoi oricum, însă nu fără o scrisoare, așa că trimite această scrisoare. Și ceea ce spune în esență este că trebuie să-l ierți pe acest om. Trebuie să fii dispus să arăți îndurare. Trebuie să-l tratezi pe acest sclav așa cum te-a tratat Hristos pe tine. Același principiu pe care l-a pus în Efeseni 4:32, Coloseni 3:13. Iertați așa cum ați fost iertați. Acesta este practic fundalul acestei istorisiri. Ce se va întâmpla când se va întoarce? Ei bine, restul cărții de la versetul 4 încolo se împarte în trei părți. Le voi menționa doar. Se împarte în trei părți. Prima parte, versetele de la 4 la 7, se ocupă în principiu de caracterul spiritual al celui care iartă. Acesta este un mesaj pur și simplu emoționant și despre asta vom vorbi data viitoare. Caracterul spiritual al celui care iartă. Ce fel de persoană este o persoană iertătoare? Vom vedea asta în versetele 4 la 7. Apoi, a doua parte a cărții este acțiunea spirituală a celui care iartă. Mai întâi ne uităm la caracterul celui care iartă, apoi ne uităm la acțiunea celui care iartă. Versetele 8 la 18, iar apoi din versetele 19 la 25, este motivația spirituală a celui care iartă. Acum, când vom termina această carte, vom mai avea nevoie doar de trei mesaje pentru a o termina, veți ști cum este o persoană iertătoare, în caracter, în acțiune și în motivație. Iar acest lucru este esențial. Prea iubiților, ne întoarcem exact de unde am pornit. Când am început în această dimineață să spun acest lucru, niciodată nu semeni mai mult cu Dumnezeu ca atunci când ierți. Ați fost iertați și, prin urmare, datorită iertării lui Dumnezeu în Hristos, ar trebui să vă iertați unii pe alții. Iar dacă nu vă iertați unii pe alții, atunci Dumnezeu, din punct de vedere relațional, va păstra distanța față de voi și va manifesta față de voi pedeapsa mai degrabă decât binecuvântarea. Puneți-vă întrebarea, dintre toate subiectele despre care ar fi putut scrie Pavel, de ce oare ales subiectul iertării? Este doar această scurtă scrisoare izolată, cam ciudată, nesincronizată, obtuză, tangențială, blocată în mijlocul acestor mari epistole de mare amploare, pentru a vorbi cu un singur om despre iertarea unui sclav? De ce atâta agitație? O spun din nou, pentru că niciodată un credincios nu este mai asemănător cu Dumnezeu, mai asemănător cu Hristos ca atunci când iartă, pentru că aceasta este natura lui Dumnezeu și natura lui Hristos, care este aplicată în mod extraordinar în mântuirea noastră. Citim în tot Noul Testament, nu-i așa? Fiți asemenea lui Hristos. Trăiți asemenea lui Hristos. Umblați ca El. Amintiți-vă de Iisus Hristos. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Ei bine, ce înseamnă asta? Noi trebuie să fim asemenea lui Hristos. Ce înseamnă să fim ca Iisus Hristos? Ei bine, cu siguranță înseamnă să fim, cum? Iertători. Pentru că așa-L cunoaștem ca fiind Cel care ne-a iertat toate păcatele. Caracterul iertării lui Dumnezeu se vede în pilda fiului risipitor. O iertare dornică, generoasă, plină de iubire. iar severitatea pedepsei pentru cel care nu iartă este văzută în pilda împăratului și a robului nemilostiv. Aceasta este o temă centrală în toată Scriptura. Tată, îți mulțumim în această dimineață pentru că tocmai am reușit să prezentăm această extraordinară epistolă și credem că în următoarele săptămâni, pe măsură ce parcurgem adevărul ei, ne vei transforma astfel încât să devenim mai mult ca Iisus Hristos, care ne-a iertat toate păcatele și care a stabilit modelul după care și noi să ne iertăm unii pe alții. Doamne, sunt sigur că chiar și atunci când ne aflăm aici în această dimineață, în acest moment de rugăciune, uitându-ne în propriile noastre inimi, putem identifica pe cineva pe care trebuie să-l iertăm. Cineva care ne-a greșit, cineva care a fost nepoliticos, nedrept, cineva care ne-a făcut viața dificilă, dureroasă, cineva care ne-a înșelat, ne-a furat ceva prețios, tangibil sau intangibil, cineva care ne-a ponegrit. Dar, Doamne, trebuie să iertăm. Căci cum am putea fi ca tine dacă nu i-am iertat pe acei oameni nebuni care păcătuiesc împotriva noastră, așa cum fiul a păcătuit împotriva tatălui său? Cum am putea fi ca tine dacă am ieșit și am zugrumat o persoană care nu iartă în timp ce noi își cerem iertare? Tată, fă-ne să fim iertători pe măsură ce parcurgem această scurtă epistolă și fie ca noi să dezvoltăm caracterul, acțiunea, motivația celor care iartă. Ne rugăm în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.